Dobroveče, poštovani slušaoci. Ja sam Gorica Pilipović, a u večerašnjoj emisiji možete slušati misu Ota Nikolaja. Ovaj nemački kompozitor, koji je kratko živeo od 1810. do 1849. bio je i dirigent, kao i jedan od osnivača Bečke filharmonije. Danas je najpoznatiji po operi Vesele žene Vindzorske prema Šekspiru, a komponovao je još 5 opera, orkestarska dela, duhovne i kamerne kompozicije. Među duhovnim su kako a cappella ostvarenja, tako i vokalno-instrumentalna dela poput mise u D-duru. Kao naslednik Feliksa Mendelsona na mestu umetničkog direktora Berlinske katedrale, Nikolaj je napisao tu misu koja je značajni doprinos odgovarajućoj literaturi 19. veka. Bilo je to 1832. tokom boravka u Poznanju, gde je Nikolajev otac, također kompozitor, pronašao posao u pozorištu. Misa je u tamošnjoj katedrali prvi put i izvedena, a do očekivanog izvođenja u Berlinu nije došlo. Šta više, Nikolaj je 1844. sad već u Beču, temeljno revidirao misu i u novoj verziji je izveo naredne godine u kapeli Hofburga. Pošto ipak nije uspeo da zainteresuje izdavače za misu, ona je štampana tek u 20. veku, ali s obzirom da je notni materijal iz Poznanja i Berlina nestao tokom Drugog svetskog rata, za štampu je upotrebljena verzija koja je bila sačuvana u Salzburgu. Nikolaj je tokom školovanja usvojio razne uticaje, ali je u svojim najboljim delima, u koje spada i misa, iz svih tih uticaja uspeo da stvori svoj lični muzički idiom. Ostajao je u tradiciji i formi koje je koristio, te tako klasicizam dominira u njegovim ranim delima, dok velika vokalno-instrumentalna ostvarenja pokazuju uticaj Hendla i Baha. Nikolaj se također ugledao na Mozarta, Beethovena i Webera, a tokom boravka u Italiji i na Palestrinu. Sve to, barokni uzori, kontrapunske tehnike, strogost a cappella fakture, može se prepoznati i u misi koja ipak donosi i neke romantičarske crte, poput slobodnije harmonije, lirskih sola ili isticanja pojedinih instrumentalnih linija. U tome je Nikolaj blizak Mendelsonu. Slušamo misu u D-duru Ota Nikolaja sa snimka koju su ostvarili članovi Pevačke akademije u Berlinu, na kojoj je svojevremeno učio i Nikolaj, zatim hor Berlinske katedrale i kamerni orkestar kojim diriguje Kai Uwe Jirka.
Thank you.
Bila je ovo misa Ota Nikolaja sa snimka koji su ostvarili članovi Pevačke akademije u Berlinu, Hor Berlinske katedrale i Kamerni orkestar kojima je dirigovao Kajuve Jirka. Emisiju Visine pripremili su Ratko Ristić i Gorica Pilipović.